barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waa kowdii iyo barkii duhurnimo afrikada bari. Washington xilligeedana waxa ay tilmaamaysaa 5:00 aroornimo. Waa maalin khamiisa 24 January sanadku waa 2019. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aan idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo dhowaan baraha bulshada qabsaday kadib markii uu ku ilmeeyey xafladdii arooskiisa.
Markaan arkay dadka asxaabteeda, faamiligeyga, qofka nolosha la wadaagi lahaa intooduba, markaan arkay sida ay u rabaan inaan wax qurux badan oo sharaf leh iyo aroos qiimo leh oo taariikhda gala dhigto, sidaa la-aligeed baan anigana maaragtay dareenkaygu isku bedelay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada beelo ku dagaalamay gobolka Sool oo magaalada Laascaanood loogu qabtay kulan isdhexgal ah.
sidoo kale heesihii ayaad maqli doontaan.
qodobadii ugu dambeeyay xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu dib u dhigi doono soo jeedinta khudbadda xaaladda qaranka ilaa aqal Kongareska uu ka xalinayo xirnaashyaha qayb ka mid a shaqooyinka dowladda. goosihii horeysay saraakiil ka tirsan aqal kacad ayaa sheegay inuu socday qorshe uu madaxweynuhu doonayo inuu khudbadda ka jeediyo goob kale oo aan ahayn aqalka wakiilada. madaxweynaha Mareykanka ayaa sanad kasta waxaa laga doonayaa inuu Kongareska u gudbiyo warbixinta xaaladda waddanka, hase yeeshee ma jiro wax qasbaya inuu ka hor jeediyo labada aqal ee sharci dejinta. afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ayaa ku boorisay madaxweyne Trump inuu dib u dhigo khudbadiisa inta laga xalinayo muranka ka taagan xirnaanshaha dowladda ama uu qoraal ahaan ugu soo gudbiyo sharci dejiyeyaasha.
xubnaha aqalka sanadka Mareykanka ee labada xisbi ayaa isu diyaarinaya inay u codeeyaan sharciyo isgarbinaya oo mid walba ay uu ku doonayo inay ku soo afjaraan xanimaada dowladda Mareykanka ka haysata dhanka maaliyadda ee hadda bishii labaad gashay, balse qorshaha labada dhinac uma eka mid sahal ku gaari doona xafiiska madaxweynaha Donald Trump si uu u saxiixo dowladdana dib looga qaado xanimaada. maanta waxaa loo codeynayaa qorshe ay wataan xisbiga Republicanka ee madaxweyne Donald Trump uu ka tirsan yahay oo soo diyaariyey miisaaniyad ay ku jirto $5.7 billion oo dollar oo ah dalabka madaxweynaha Mareykanka uu watay ee ah in lagu dhiso derbiga u dhexeeya dalka Mareykanka iyo Mexico. miisaaniyaddan ayaa ah midii sanadka 2019 oo dhammaystiran. qorshaha xisbiga Republicanka waxaa ku jiro isbeddel dabacsan oo ay yar oo ay ku jirto in soo galootiga loo fududeeyo howlaha sanadka. ayaa sidoo kale waxa ay u codeyn doonaan qorshaha dimuqraadiga ee miisaaniyad ku meel gaar ah oo dowladda ay ku sii shaqeynayso ilaa iyo 8 bisha February.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Saadiq Cabdinaasir waa wiil dhallinyaro ah oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Gaalkacyo. waxaa xilligii ay socotay xafladda arooskiisa la arkay isagoo ilmeynaya, waxaana muuqaalkaasi uu qabsaday baraha bulshada Soomaalida. saadiq oo ku jira maalmihii arooska ayaa waxaa booqday wariyaheena Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ka wareystay waxa ku qasbay inuu ilmeeyo. waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu yahay dareenkiisu.
aad baa u mahadsan tahay Cabdiwaaxid iyo adiga iyo bahda V O A. waan idinka mahadcelinayaa sida sharafta leh ay ugu soo booqateen hoygeyga ka deganah magaalada Gaalkacyo. su-aal isweydiin mudan bay weydiisay, muxuu uga duwan yahay dareenkaagu dhallinyarada kale oo aqalgelisa ama aroosisa? Runtii waxaan isdhihi karaa waxba uguma duwanaa, sababtoo dadka bini-aadamka ah inta qalbiga wanaagsan waa isku qalbi. Anigana wax ma aragtay naftayda ama dadka kale naftooda dheeri ka ah ma samayn. Dareen waxaan muujiyey farxadeed iyo dareen jacayl. Wax anigu marka aan xukumeyna ma ahan, waana wax ay iga keentay xalfadii quruxda badnayd oo sida sharafta leh usoo agaasimeen asxaabteyda iyo faamilkaygu, iyo anigiyo helay qofkii aan nolosha la wadaagi lahaa si shida yar oo dhib yar oo culays aan lahayn.
Waxaa jiray in muuqaal xilligaa la duubay lagu faafiyey baraha bulshada, dadka dhallinyarada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ay aragtiyo kala duwan ka bixinayeen, qaar baa siyaabo kala duwan uga hadlayay. Dareenkii ugu badnaa xilliga wuxuu ahaa mid indhahaaga ay ilmi kusoo joogsatay. Maxay ahayd sababta?
Wallaahi dadku dee qoloba sibay u aragtay, laakiin aniga waxaan isdhihi karaa shaqsiyan sababta ugu weyn waxay ahayd markaan arkay dadka asxaabteyda, faamiligeyga, qofka nolosha la wadaagi lahaa intooduba, markaan arkay sida ay u rabaan inaan wax qurux badan oo sharaf leh iyo aroos qiimo leh oo taariikhda gala dhigto, sidaa la alligeed baan anigana maaragtay dareenkaygu isku bedelay. Markii xaqiiqada laga hadlana, hoolka ama meesha xalfadu ka socotay muddada aan joogo wax yar bay ahayd. Markaan muddo 20 daqiiqo meelahaas joogay, baan dareemay in dadkani ay yihiin dad maaragtay jecel, iga warqabi kara, mar walbana diyaar ila ah wixii aan iskaga baahanno inay ii fududeeyaan. Marka taas baan dareenkayga ku muujiyey. Laakiin arrintan baraha bulshada aadka u qabsatay oo la leeyahay see wiil Soomaaliya oo haddana reer muduga u ooyi karaa, an waxaan dhihi karaa dee dadka reer mudug ama dadka reegaalkacyood dadka kale iyo ayagu waa isku qalbi. Weliba waxaan aaminsanahay inay yihiin dadka wanaagsan dadka kale marka la fiiriyo xagga furfurnaanta iyo dabeecadda intaba. Marka dadka Ilaahay waxa weeye 5 farood oo kale weeye ma simin. Marka anigana dee wax lala yaabo ma samayn, laakiin wax wuxuu ahaa dareenku markaa iga keenay qof bilaadan oo oohin iska keeni karaa ama murugo ama farxad markaas si maaragtay dhaqsaa iskaga keeni kara ma jiro. Qof walba dareenka iyo xaaladda uu ku jiro bay ku xirantaa.
Ma loo qaadan karaa dareenkaagii xilliga jacayl muddo badan aad taamaysay helitaankii iyo sidii fudud aad noo sheegtay inaad heshay in dareenka uu kaa keenay ilintii?
Haa, dabcan maxaa lagu qaadan waayo qof waxa weeye jacayl muddo badan kusoo jiray ama qof xiriir muddo dheer lahaa haddii riyadiisu rumowdo, qof walba dee wixii markaas uu samayn lahaa oo la gudboon buu samayn lahaa.
Noloshaada ma markii kugu horreysay oo aad qoys aas-aastaa?
Haa,
muddaad hawshan kusoo guda jirtay, hadda mirdhalkeedii baa tahaysaa. Ilaahay mahadiis, guurkaagii yay ahayd cidda kaa garab istaagtay?
Wallaahi horta Ilaahay baa mahadis kale. Marka koowaad Ilaahay subxaanahu watacaala annagana abuurtay, Ilaahay baa mahadda koowaad iskale. Markaan waxa weeye xagga usoo leexdo bini aadankana, dee faamilkayga labada dhinac, gabadha faamilkeedii faamiligeyga, asxaabtaydii oo waxa weeye ana kala reebayn, dadkaasi ahayn dadkii aadka usoo qabanqaabiyay xalfadeyda, hadday ahaan lahayd xag dhaqaale iyo hadday ahaan lahayd xag hawlba. Waxaan si gaarana waxa weeye ugu boorinayaa asxaabtaydii, ugana mahadcelinayaa xaggan inay qof walba waxa weeye saaxiibkooda ama muraad leh ama dan leh inaysa u garab istaagaan.
Dhallinyarada Soomaaliyeed inta badan waxaa lagu dhaliilaa dhismaha qoyska kadib in uu xigo burbur. Ma laga yaabaa maadaama aad ka duwanayd aqalgalkaagii, dareen badanna uu kaa muuqday, inaad xajinsan doontid oo aad ku far adeegi doontid qoyskaaga?
Wallaahi taa horta Ilaahay subxaanahu watacaala baan waxa weeye la kaashanayaa, waxa weye Ilaahay baan ka baryaa inuu sareerkeenna burbur ku keenin. Aniga shaqsi ahaan iyo marwada midoonayna umaleyn maayo in wax khilaafa soo kala dhexgeli karo. Inta aan dhallinyarada ahayna wax khilaafa ama hadal yar oo xun nama soo kala dhexgelin. Marka haddana waxaan is leeyahay hadduu Ilaahay nafta noo daayo oo inaan farxad iyo ku noolaan doono ireenrayn.
Ugu dambeyntii Saadaq, dhallinyarada gobolka mudug inta badan kuma dhiiradaan aqalgalka, maxaad ugu baaqi lahayd iyaga oo aada uga cararaya dhibaato dhinaca dhaqaalaha ah oo ay inta badan sida la sheegaa ay wiilasha ku xiraan gabdhaha?
Wallaahi waxaan ku borin lahaa dee qof walba irsaaqadiisa Ilaahay baa haya. qofkii dhalinyaraa oo camal haya ama shaqo haya ama awoodo inuu waxa weeye gabar biisho inuusan ka cabbaqin amaba ka joogsan inuu arooso oo dhaqaalaha arooskiisa iyo ku baxaya wax walba inuu heli karo qofka hadduu camal hayo oo awoodo inuu kafaalo qaado nolosha qofku la midoobiyo. Marka waxaan ku dhiirin lahaa inuu qof walba islaama oo dee Soomaaliyeed inuu ku dhiirado guur.
Saadiq Cabdinaasir oo magaalada Galkacyo ugu warramayay wariyaha v o eda Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wada nasoo nocodka fanaanka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskiisii Heshiis.
Oh,
heshiis iyo codkii Cabdulqaadir Shigshig dhageystayaal halkaas aan ku dhaafnaa haatan Sool. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascanood ayaa loo qabtay kulan isdhexgal ah oo lagu xoojinayo nabadii koonfurta gobolka Sool ee lagu xaliyey dagaal beeleed halkaas ka dhacay. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 10 dhalinyaro ah oo ka socday labada beel ee la heshiisiyey. Wariyaheena Laascanood Cabdikariin Nool ayaa waxyaabihii kulanka looga hadlayey ka waraystay Cabdikariin Saciid oo Cabdi oo ah gudoomiyaha hay-adda SVO.
Waa mahadsantahay Cabdikariin, adiga iyo bahda v o a. Tababarkan ujeedadiisu waxaa weeye, maanta waxaanu ognahay dhalinyaradu inay tahay quwad aada u weyn oo caalamka ka jirta. Dhalinyaradu waxaanu ognahay inay tahay kuwa ka qayb qaadata colaadaha si taa looga hortago oo ma garanaysa heshiiskii colaadii muddada dheer soo socotay ee koonfurta gobolka Sool ka socotay, colaadaas oo dad aada u fara badan inagaga dhinteen, dunyo fara badanna ay ku baxday. Heshiiskii la gaaray ee labada beelood walaalaha isla qaateen aan sii wadno, fulintiisiina la rabo in dhalinyaradu ka qayb qaadato. Baanu anagu hay-ad ahaan SVO ahaan aanu waxaanu isu xilqaanay iyadoon cidna naga caawinayn, cidna naga gacansiinayn, inaanu isu keenno dhalinyaradii labada reerood oo hal urur ay ku midaysan yihiin u sameyno. Dhalinyaradaas waxaanu ku tababaraynaa cawaaqib xumada ay colaadu leedahay, nabadda waxyaalaha laga faa-iido, qaabka nabadda looga shaqeeyo, qaabka dhalinyaradu ugu hortagi karto colaadaha. Marka
waxaan arkay oo ka qayb qaadanaya dad waa dhalinyaro wiilal iyo hablay isugu jira, kuwaas oo kamid a dadkii dhibaatadu ay ku dhex martay koonfurta gobolka Sool. Dhibaatadu si gaara waxay u saameysay dhalinyarada. Ka waran waxyaabahaad kala hadasheen iyo sheekooyinka idinla wadaageen sida dagaalkaasi uu saameeyey iyo sida looga hortagi karo.
Runahaanti walaa sheekooyinka idinla wadaageen sheekooyin aad u murugo badan bay ahayd. Dhalinyaradu maanta waxay u soo jeedaa inay ka qayb qaadato si aysan wiil dambe ama aabo dambe ama ma garanaysaa waayeel dambe uusan meesha ugu dhinteen. Qaar faamiligoodii ku waayey baa meesha nala joogay, qaar ma garanaysaa qaraabadoodii ku waayey baa nala joogay. Marka maanta waa u diyaar inay nabadda ka qayb qaataan. Waxyaalahanu ku dhiirigelinayna waxay ahayd in markasta wanaagga laga shaqeeyo insha allah. Waxaana samaynaynaa in ilaa heer tuulooyinka aanu hawshan dhaadhicino oo ma garanaysa hawshan la wadaagno.
Deegaanadaasi dhowaan aanu tagnay adeegyo fara badan oo iskuullada ay ka mid ka yihiin oo dhalinyaro fara badanna ay ka carareen ilaa 4 deegaan iskuulladii hoose dhexe ku yaalay xidhmeen. Bal ka waran dhibaatooyinkaasoo kale siday u saameeyeen iyo waxyaabaad kala hadasheen dhalinyaradanaad kulanka nabadda iyo isdhexgalkaad u qabateen.
Colaadii u dambeysay bishii Oktoobar dhacday waxaa ku barakacay dad gaadhaya ilaa 5,000 oo qoys, oon anagu soo report gareynay hay-adaha magaranaysa mitadian ka shaqeynaya la sheer gareynay. Maasha allah reportkii aanu soo bandhignay dadkii wax badan baa loo qabtay. Hadday tahay quudinta raashinka, hadday tahay xagga biyaha, hadday tahay xagga magaranaysa hoyga. Waan ognahay Cabdikariin, oo marka colaadi dhacdo barakac baa yimaada, barakacaasna cawaaqib xuma ka dhalata iskuulladii, noloshii bay saameysaa dadka iskuulladii oo dhan baa xidhma. Insha allah Abdullahi Alkariim, waxaan rajeynaynaa in goobahoodiina si nabada ay ugu noqdaan iyagoo magaranaysa nabad qaba iyo iyagoo ka shaqeynaya nabadii oo ku wacyigelinaya dadkii ay ka yimaadeen inay nabadii magaranaysaa ay ka shaqeeyaan.
Marka kulankan oo kale la isugu keena dhalinyarada, waxyaabahaad ka filisaan inay ka dhashaan oo nabadii iyo isdhexgalka dhalinyarada in la xoojiya, dhibaatooyinka iyo gacanka hadalkana aysan qayb dhalinyaradu ka noqonin, maxay tahay?
Waxay tahay inay magaranaysaa dhalinyaradu isku timaado, inay ra'yigeeda isu keento, inay noqdaan kuwo iskuulladii wada dhigta, inay noqdaan kuwo ka wada faa'iideysta horumarkii bulshada, inay noqdaan kuwo kubadiha isla ciyaari jireen isla ciyaara. Dib u dhac fara badan oo xagga colaadahabaa ka yimaada. Marka kulanka aanu u qabanayna dadka caadiga iyo kulanka dhalinyaradu isku mid maaha, isku meelna looma taagna. Dhalinyaradu waa ubaxii bulshada, waa indhihii bulshada. Waxaan rajeynaynaa in kulankan insha allah miradhal wacani kasoo bixi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariim Saciid oo Cabdi, gudoomiyaha hay-adda S V O oo u rabeeyey wariyaha V O Laascanood Cabdikariim Olol. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Haatanna kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaynu haya Nuur Bukhaari.
mahadsaned xuseen barre haddii aan ku horeyna dhinaca spain kooxda barcelona ayaa xalay gobolka andalusiya kala soo laabatay guuldarro kadib markii ay laba gool iyo eber ku soo garaacday kooxda sevilla ciyaar ka tirsanayd is-aragga koowaad ee wareega siddeedda ee tartanka copa del rey sevilla waxay labada gool dhaliyeen qaybtii dambe ee ciyaarta waxaana u kala dhaliyey pablo sarabria iyo wisam binyadr waxaana hadda barsa sugaysa shaqo adag is-aragga labaad oo ka dhici doona garoonka nukam ee magaalada barcelona kooxda barcelona oo shalay ku dhawaaqday inay 90 milyan oo yuuro ay kula soo wareegtay laacibka da'da yar ee kooxda ajax ee dalka holland frankie de jong ayaa waxaa ka maqnaa xidigooda lionel messi oo aanan kooxda soo raacin sidoo kale waxaa kursiga kaydka lagu bilaabay laacibiinta kale ah louis suarez iyo philip coutinho hase yeeshee waxaa safnaa kevin prince boateng oo kooxda ku soo biiray talaadadii aanu ka soo gudubnay si ay ugu gudubto wareega semifinalka barsa waxay u baahan doontaa inay arbacada ugu yaraan 3 gool iyo eber uga badiso kooxda sevilla dhinacaas iyo faransiiska kooxda paris saint germain ayaa xalay gaartay wareega 16-ka koox ee koobka french cup ka gadaal markii ay 2 gool iyo eber ku garaacday naadiga racing strasbourg p s g waxaa xalay ciyaartaasi uga dhaawacmay xidigooda neymar oo hal saac kadib markii ay ciyaarta socotay garoonka ka baxay isaga oo ooyaya neymar ayaa loo malaynayaa inuu dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka dhaawacan ayaa waxa uu imaanayaa 3 toddobaad ka hor inta aysan kooxdiisa b s g la dheelin kooxda manchester united oo ay isku arki doonaan wareega 16-ka ee koobka champions leaguea b s g waxaa horay dhaawac uga maqnaa laacibkooda khadka dhexe marco ferrati oo lagu wado in uu muddo garoomada ka maqnaado dhinaca kale kooxda saint etienne ayaa 6 gool iyo 3 uga badisay kooxda dihon sheekooyinka kale ee xiisaha leh ee dhinaca ciyaaraha maanta waxaa ka mid ah kooxaha real madrid iyo barcelona ayaa noqday labada koox ee ugu dakhliga badnaa yurub sannadkii tagay 2018 iyaga oo booskaasi kala baxay kooxda manchester united oo in muddo ahayd kooxda ugu dhaqaalaha badan yurub qiimeynta sannadlaha ah ee ay samayso shirkadda dhinaca dhaqaalaha caanka ku ah ee deloit ayaa lagu soo bandhigay 20-ka koox ee ugu dakhliga wanaagsan sannadkiiba dhinaca yurub real madrid ayaa kaalinta koowaad ku soo laabatay markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 2015 iyadoo dakhligii u soo xarooday sannadkii hore u gaaray 750 milyan oo yuuro barcelona ayaa soo xaraysay dakhli dhan 690 milyan oo yuuro waxa ay kor uga soo kacday 684 milyan oo yuuro oo ay samaysay sannadkii 2017 manchester united oo kaalinta koowaad ku jirtay sannadkii hore ayaa in yar hoos uga dhacday 660 milyan oo yuuro halka sannadkii hore uu dakhligeedu ahaa 670 milyan ma jirto koox talyaani ah oo soo gashay 10-ka ugu dakhliga badan yurub juventus ayaa ku jirta kaalinta 11-aad halka bayern munich ay tahay kooxda keliya ee matalaysa kooxaha jarmalka dhinaca suuqa kale iibsiga ciyaartoyda waxaa ugu weyn kooxda chelsea oo xalay la soo wareegtay weeraryahanka reer argentine iyo kooxda juventus gonzalo higuain laacibkan 30-jirka ah ayaa arbacada kasoo tegay kooxda milan oo uu si amaha ugu ciyaarayay tan iyo xagaagii lasoo dhaafay hadda waxa uu la midoobay tababarahiisii hore ee kooxda napoli mauricio sarri oo leyliya iminka chelsea muddadii uu milan u ciyaarayay oo ahayd 6 bilood waxa uu u dhaliyay wax ka yar 10 gool 12-kii kulan ee ugu dambeeyey ee uu kooxda u dhalayna waxa uu saxiixay 1 gool oo keliya dhanka kale milan ayaa iyaduna arbacadii ku dhawaaqday saxiixa weeraryahankii kooxda genowa christoph piatek kaas oo beddel u noqon doona higuain laacibkan u dhashay dalka poland ayaa ku biiray genowa bishii juulaay ee sannadkii hore 12-kulan oo uu u saftay waxa uu dhaliyay 19 gool piatek waxa uu doortay inuu xirto nambarka 19-aad halkii uu ka tegay nambarkii uu ka tegay koox ciyaaryahan higuain oo ahaa nambarka 9-aad warbaahinta talyaaniga ayaa ku warantay in nambarka 9-aad ee milan uu noqday nambar aana nasiib lahayn kadib markii ay ku wada fashilmeen laacibiintii xiratay wixii ka dambeeyey markii uu ciyaaraha ka fadhiistay philip inzagi oo milan u soo ciyaaray waxaa inzagi ugu dambeeyey nambarka 9-aad weeraryahanada kale ah higuain andre silva louis adriano fernando torres mateya destro alexandro pato iyo gianluca labadula dhammaantood wax saameyn ah kuma aysan yeelanin nambarkaas iyo gooldhalinta milan dhegaystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. haatana dan wadaag iyo codka macaan ee Cabdisaaq Gaadaco.
codkaasi fanaanka Cabdirasaaq Gaadaco iyo heeskiisa dan wadaag ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed idinka imanay salaanta af soomaaliga v o tani kulantadama waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Gurkin hadaho, gurigin hadago.